Francis finitigi dɔ ale fatura ntɛnɛn don u ka wulikajɔ dɔ sen fɛ u ni banbaganci wale kɛbaaw karilen ɲɔgɔn na Mali kɔnɔna na. Francis jamanakuntigi ale ka kunnafonidiso maaw olu de ye nin kibaruya in di. Ale bɛ kɛ maa filanan ye min fatura Barkan ale ka daga kɔnɔna na Mali kɔnɔna na yan nɔ nin tile naani laban in na. Nin maa fila minnu fatulen filɛ nin ye o bɛ Francis finitigi minnu fatura an ka jamana kɔnɔ kɛ maa 43 ye. Kabini san 2013 ni Faransi wulikajɔ daminɛ an ka jamana kɔnɔna na. Finitigi min fatura a yɛra k'a fɔ ko ale b'u ka kabaleri de la. A ka wulikajɔ caman kɛra an ka jamana kɔnɔna na. Niger ale ni Burkina ka taa se Chad ma. Min ye surasi kɛ ni a kɔni ye wulikajɔ caman kɛ ka ɲɛsin banbaganci wale kɛbaaw ma. Min ye nijuga wale kɛbaaw ye u caman ka dangarilenw senfɛ a senyera o kɛlɛw la. I n'a fɔ Faransi finitigiw olu ka ɲɛmaa bɛ a lakali cogo min na. Ka kɔ ale ye juma tɛmɛnen Brigadier Dimitri Mitunov ale fana fatura n'ale ye légionnaire ye sabula a kun joginna avril kalo in tile 23 tɛmɛnen kɔfɛ mugujugu pɛrɛn dɔ la min kɛra Mali ale Gawoyan fanfɛla la. Ni maa minnu fatulen filɛ nin ye Faransikaw kɔni y'a yira k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ dɔ bɛ fara olu ka wulikajɔ kan yaasa banbaganci wale ni nijuga wale kɛbaa minnu bɛ yen u bɛ se ka dangari olu la cogo min. O de la Barkan n'o y'a sɔrɔ nin waati in na ale ka maa bɛ maa 100,000 na u y'a yira k'a bɛna taa maa 100,000 na yaasa u bɛ se cogo min na ka dangari nijuga wale ni banbaganci wale kɛbagaw la. Sabula Faransi perezidan ale tun y'a yira k'a fɔ min ye u ka wulikajɔw ye ka kɛɲɛ ni G5 Sahel ye Chad Mauritanie Burkina ani Mali olu jamana hukumu kɔnɔna fana na u ka kan k'a lajɛ ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ. Nka a yira k'a fɔ coronavirus banako in nana nin ko caman sugusala nin waati in na. O de la bi daga fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna na nin waati in na a bɛɛ lajɛlen ye finitigiw ye minnu cɛ sirilen don an'u ka wulikajɔ bɛnnen don banbaganci wale ni nijuga wale kɛbaaw olu kunbɛli ma. Sabula coronavirus ko o tɛ olu mɔgɔ ninnu ka jate la. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔ la Bamako.